Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see.
Mula sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, gilintuan gabay. Merong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang Gilintuan Gabay!
Narito ang aklat ni Marcos. Inihanda ni Juan Bautista ang daan. Unang kabanata. Ang pasimula ng Ebanghelyo tungkol kay Hesukristo, ang Diyos ng mga Diyos. Nasusulat sa aklat ni Propeta Isayas, "Ipadadala ko ang aking sugo, mauuna sa iyo. Siya ang maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas." Dumating nga si Juan, nagbautismo siya sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang buong pamayanan ng Judea at halos lahat ng mga taga Jerusalem ay nagsadya kay Juan upang makinig sa kanya. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog ng Jordan. Ang damit niya ay yari sa balahibo ng kamelyo, may bigkis na katad sa baywang, balang at pukyutan ang kanyang pagkain. Ito ang kanyang ipinangaral, "Darating na kasunod ko ang mas makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang pangyapak. Binabautismuhan ko kayo ng tubig, ngunit siya ang magbabautismo sa inyo ng Espiritu Santo." Ang pagbabautismo at pagtukso kay Jesus. At noon nga ay dumating si Jesus mula sa Nazaret ng Galilea at binautismuhan siya ni Juan sa ilog ng Jordan. Habang umaahon si Jesus sa tubig, ay nakita niyang bumubukas ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na parang isang kalapati. At mula sa langit ay narinig ang isang tinig, "Ikaw ang anak kong minamahal, lubos akong nalulugod sa iyo." Pagdakay pinapunta siya ng Espiritu sa ilang, nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang kasama niya roon at mga anghel ang naglingkod sa kanya. Ang pagtawag sa mga unang alagad. Nang mabilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita ng Diyos ng mga Diyos. At sinabi niya, "Ang takdang panahon ay dumating na. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Magsisi kayo at maniwala sa magandang balitang ito." Samantalang naglalakad si Jesus sa baybayin ng dagat ng Galilea, nakita niya si Simon at ang kapatid nitong si Andres na naghahagis ng lambat pagkat sila ay mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao." Kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Sa patuloy niyang paglalakad, nakita niya sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Iniyahanda nila ang kanilang mga lambat. Walang atubiling tinawag niya sila at iniwan nila ang kanilang amang si Zebedeo sa bangka kasama ng mga tauhan at sumunod sa kanya. Nagpunta sila sa Capernaum at nagturo sa sinagoga ng araw ng Sabat. Namangha ang mga tao sa kanya mga turo, pagkat nagturo siya na tulad ng isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Noon ay may isang taong pinasukan ng masamang espiritu na nagsisisigaw, "Anong gusto mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Pumarito ka ba para kami ay puksain? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal na Diyos." "Tumahimik ka," matigas na sabi ni Jesus. "Lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at lumabas na tumitili. Nanggilalas ang mga tao at nagtanungan, "Ano ba ito? Isang bagong turo? At may kapangyarihan? Pati masasamang espiritu ay inuutusan niya at sumusunod naman?" At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balitang ito. Pag-alis nila sa sinagoga, nagpunta sila sa bahay ni Simon at Andres. Kasama ni Santiago at Juan, ang babaeng diana ni Simon ay nakaratay noon at nilalagnat. At sinabi nila kay Jesus ang tungkol sa kanya. Nilapitan siya ni Jesus, hinawakan sa kamay at ibinangon. At biglang nawala ang lagnat ng babae at nagsilbi sa kanila. Nang gabing iyon, pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. Ang buong bayan ay nagtipon sa may pintuan at pinagaling ni Jesus ang marami na may iba't ibang klase ng sakit. Nagpalayas din siya ng maraming demonyo. Alam nila kung sino si Jesus, ngunit hindi niya pinayagang magsalita ang mga ito tungkol sa kanya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus. Umalis ng bahay, nagpunta sa isang lugar na tahimik at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. At nang makita nila, kanilang sinabi, "Hinahanap kayo ng lahat." At sumagot si Jesus, "Tayo na sa ibang lugar, sa mga kalapit baryo, upang makapangaral din ako roon. Yan ang dahilan ng pagparito ko." Kaya naglakbay siya sa buong Galilea, nangaral sa mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Isang ketungin ang lumapit sa kanya, lumuhod at nagmakaawa, "Kung ibig ninyo, mapapagaling ninyo ako." Labis na nahabag si Jesus, hinipo siya at sinabi, "Ibig ko, gumaling ka." At noon din ay nawala ang ketong at gumaling ito. Agad siyang pinalis ni Jesus na may mahigpit na babala, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay magpatingin ka sa saserdote at maghandog ka ayon sa utos ni Moises para sa iyong pagaling bilang patotoo sa kanila." Sa halip ay umalis siya at ikinalat ang balita. Bunga nito ay hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. At sa labas na lamang siya nanatili sa mga ilang napuok. Gayunman ay pinupuntahan pa rin siya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Makalipas ang ilang araw, nagbalik si Jesus sa Capernaum at nabalitaan ng mga tao ang kanyang pagdating. Kaya dumagsana naman ang maraming tao na puno ang buong bahay hanggang sa labas at nangaral siya sa kanila. Ilang lalaki ang dumating na may kasamang paralitikong dala ng apat sa kanila. Dahil sa dami ng tao, hindi nila ito mailapit kay Jesus. Kaya ang ginawa nila, binakbak nila ang bubong sa tapat ng kinatatayuan ni Jesus at inihugos ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatawad na ang mga kasalanan mo." Ang mga iskribang naroon ay nag-isip sa kanilang mga sarili ng ganito, "Bakit ganyan magsalita ang taong ito? Namumusong siya. Sinong makapagpapatawad ng mga kasalanan? Hindi ba Diyos lamang?" Alam ni Jesus ang kanilang iniisip at niloloob. Kaya sinabi niya, "Bakit ganyan ang iniisip ninyo? Alin ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, 'Pinatatawad na ang mga kasalanan mo,' o ang sabihin, 'Bumangon ka at dalhin mo ang iyong banig at lumakad ka,' upang inyong matalos na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan?" Sinabi niya sa paralitiko, "Sinasabi ko sa iyo, bumangon ka, dalhin mo ang iyong banig at umuwi ka." Bumangon nga siya at dinala ang kanyang banig at umalis na kitang-kita ng lahat ng tao. Nang gilalas ang bawat isa at sila ay nagpuri sa Diyos na nagsasabi, "Wala pa kaming nakitang katulad nito." Muling nagtungo si Jesus sa tabing dagat. Maraming tao ang nagpunta sa kanya roon at tinuruan niya sila. Sa patuloy niyang paglalakad, nakita niya si Levi na anak ni Alpeo. Nakaupo sa singilan ng buwis. "Sumunod ka sa akin," ang sabi ni Jesus. Tumayo si Levi at sumunod sa kanya. Samantalang naghahapunan si Jesus sa bahay ni Levi, ay maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ang kasalo niya at ng kanyang mga alagad, pagkat maraming nagsisunod sa kanya. Nang makita siya ng mga iskribang pariseo na sumasalo siya sa mga makasalanan at maniningil ng buwis, ay tinanong nila ang mga alagad, "Bakit siya nakikisalo sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Narinig sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng manggagamot, kung hindi ang mga may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kung hindi ang mga makasalanan." Tinanong si Jesus tungkol sa pag-aayuno. Nag-aayuno noon ang mga alagad ni Juan at ang mga pariseo. May mga taong lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po ang mga alagad ni Juan at ang mga pariseo ay nag-aayuno, ngunit ang inyong mga alagad ay hindi?" Sumagot si Jesus, "Papanong mag-aayuno ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Hindi nga nila magagawa ito habang kasama niya sila. Subalit darating ang panahon na mawawala siya sa kanila, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit. Pag ginawa nila yon, hahatakin ng bagong tela ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balak. Pagkat papuputukin ng alak ang balak at kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Hindi nga gayon, kung hindi isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat." Ang Panginoong Hesukristo ang Panginoon ng Sabat. Isang araw ng Sabat, nagdaan si Jesus sa triguhan. Kasama niya roon ang mga alagad at namitas ang mga ito ng ilang uhay habang naglalakad. Pinuno ito ng mga pariseo, "Tingnan mo, bakit nila ginagawa ang ipinagbabawal sa araw ng Sabat?" Sumagot si Jesus, "Hindi ba niyo nabasa ang ginawa ni David at ng kanyang mga kasama nang sila'y nagutom at nangailangan? Noon si Abiatar pa ang punong saserdote. Pumasok siya sa templo at kinain ang tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, mga saserdote lamang ang maaaring kumain noon at binigyan pa niya ang kanyang mga kasama." Idinugtong pa ni Jesus, itinakda ang Sabat para sa tao, hindi ang tao ang itinakda para sa Sabat. Kaya ang anak ng tao ay siyang Panginoon pati ng araw ng Sabat. Kabanatang tatlo. Minsan, muling pumasok si Jesus sa sinagoga. Naroon ang isang taong tuyot ang isang kamay. Ilan sa mga naroon ay humahanap lamang ng ibibintang sa kanya. Binantayan nilang mabuti kung pagagalingin niya ito sa araw ng Sabat. At sinabi ni Jesus sa taong tuyot ang isang kamay, "Tumindig ka sa harap ng lahat." At sila'y tinanong ni Jesus, "Ano ang matuwid na gawin sa araw ng Sabat? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay?" Ngunit sila ay nanatiling walang imik. Pinagmasdan sila ni Jesus na may galit at lungkot dahil sa katigasan ng kanilang puso. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at gumaling ito. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes kung papano nila maipapapatay si Jesus. Sinundan si Jesus ng maraming tao. Nagtungo si Jesus sa tabing dagat. Kasama ang mga alagad, maraming tao ang mula sa Galilea ang sumunod sa kanila. Nabalitaan nila ang mga ginawa ni Jesus, kaya nagdatingan ang napakaraming tao mula sa Judea, Jerusalem, Idumea, sa rehiyon ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon. Dahil sa dami ng tao, nagpakuha si Jesus sa mga alagad ng maliit na bangkang magagamit niya upang hindi siya magitgit ng mga tao na dumarating. Nagtutulukan ang mga may sakit para lamang mahipo siya pagkat balitang balita na marami na siyang napagaling. Ang mga inaalihan ng masamang espiritu ay lumuluhod sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Subalit mahigpit niya silang pinagbawalan na sabihin kung sino siya. Ang pagpili sa 12 apostol. Nagtungo si Jesus sa mga burol, tinawag niya ang kanyang mga pinili, at lumapit naman ang mga ito. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang apostol upang makasama niya at suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya: si Simon na tinawag niyang Pedro, si Santiago na anak na Zebedeo, at ang kapatid niyang si Juan. Tinagurian niya silang Boanerges, ibig sabihin, mga anak ng kulog, sina Andres, Pilipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alpeo, Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Si Jesus at si Belzebub. Nagtuloy si Jesus sa isang bahay at muling sumunod sa kanya ang maraming mga tao. Kaya ni hindi na nila makuhang kumain. Nang mamalitaan ito ng kanyang pamilya, ay sinundo siya pagkat sabi-sabi ng mga tao nasisiraan siya ng bait. Sabi naman ng mga iskribang galing sa Jerusalem, inaalihan siya ni Belzebub. Nagpapalaya siya ng demonyo sa kapangyarihan ng prinsipe ng mga demonyo. Kaya pinalapit ni Jesus ang mga tao at nangusap sa kanila sa mga talinhaga, "Paano palalayasin ni Satanas si Satanas? Kung nahati ang isang kaharian, ang kahiang yon ay babagsak. Kung nahati ang isang sambahayan, ang sambahayang yon ay hindi mananatili. Kung kalabanin ni Satanas ang kanyang sarili at mahati, babagsak siya. Yun na ang kanyang wakas. Ang totoo, walang makakapasok sa bahay ng isang taong malakas at makakatangay ng kanyang mga ari-arian, malibang igapos niya ang taong yon, saka pa lamang mananakawan ang bahay nito. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, lahat ng kasalanan at panlalait ng tao ay mapatatawad. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad kailanman. Nagkakasala siya ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus dahil sa pamarali ng mga tao na inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Nakatayo sila sa labas ng bahay at may inutusan silang pumasok upang tawagin siya. Maraming taong nakaupo sa palibot at sinabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at ang mga kapatid na lalaki, hinahanap kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid na lalaki?" ang tanong ni Jesus. Tiningnan niya ang mga nakapaligid sa kanya at sinabi, "Narito ang aking ina at mga kapatid. Sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos na mga Diyos ay sila ang aking mga kapatid at ang aking ina." Ikaapat na kabanata. Ang talinhaga ng maghahasi. Muling nagturo si Jesus sa tabing dagat. Napakaraming tao sa palibot niya, kaya sumakay siya sa isang bangka sa dagat at naupo. Ang mga tao ay nasa gilid ng tubig. Marami siyang itinuro sa pamamagitan ng mga talinhaga. Makinig kayo. May isang magsasakang naghasik ng binhi. Habang siya'y naghahasik ng binhi, ang iba'y nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa kabatuhan na walang gaanong lupa. Mabilis sumibol ang mga iyon pagkat manipis ang lupa. Ngunit nang sumikat ang araw, ang tanim ay nalanta at natuyo pagkat walang gaanong ugat. May mga binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at nadaig ang mga tanim, kaya hindi nakapamunga. May mga binhi namang nalaglag sa matamag lupa. Ang mga yun ay tumubo, lumago at namunga. May naguhay ng 30, 60 at 100 ulit. At sinabi ni Jesus, "Ang may pandinig ay makinig." Nang siya'y nag-iisa na, lumapit ang 12 at ang mga nasa palibot niya. Itinanong nila ang kahulugan ng mga talinhaga. At sinabi ni Jesus, "Ang lihim ng kaharian ng Diyos ay ipinagkaloob sa inyo. Ngunit sa mga nasa labas pa, ang lahat ng bagay ay sinasabi sa pamamagitan ng talinhaga. Upang tumingin man sila ng tumingin ay hindi makakita, makinig man sila ng makinig ay hindi makaunawa, baka magbalik loob sila at patawarin." Sinabi pa ni Jesus, "Hindi ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano nga kayo makakaunawa ng alinmang talinhaga? Ang magsasaka ay nag-ahasik ng salita. May mga taong tulad ng binhing nalaglag sa daan. Pagkarinig nila, agad dumating si Satanas at inalis ang salitang nahasik sa kanila. Ang iba naman na tulad ng binhing nalaglag sa batuhan ay nakarinig ng salita at tinanggap ito na may kagalakan. Ngunit dahil walang gaanong ugat, panandalian lamang sila na nagtatagal. Pagdating ng kaguluhan at pag-uusig dahil sa salita, agad silang manlalamig. Ang iba naman, tulad ng mga binhing nalaglag sa dawagan, ay pinakinggan nga ang salita. Subalit natangay ng mga kabigatan sa buhay, gaya ng kayamanan at pagnanasa sa kamunduhan, kaya nadaig ang salita at hindi nakapamunga. Ang iba naman ay katulad ng binhing nalaglag sa matabang lupa ay nakinig ng salita, tinanggap ito at namunga 30, 60 at 100 ulit sa inihasik." Ang ilawan sa patungan. Nagpatuloy si Jesus, "Ang ilaw bang may sindi ay inilalagay sa ilalim ng takalan o higaan? Hindi ba't inilalagay ito sa patungan? Sapagkat anumang pagtatago ay malalantad at anumang inililihim ay mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig." Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig, dugtong pa ni Jesus. "Ayon sa panukat na gamitin ninyo, kayo ay susukatin. At higit pa, ang meron na ay bibigyan pa, ang wala pati na sa kanya na ay kukuhanin pa. Ang talinhaga ng binhing tumutubo. Sinabi pa rin ni Jesus, tulad nito ang kaharian ng Diyos. May isang taong nagsabog ng binhi sa lupa. Araw-gabi, matulog man siya at magising, sumisibol ang binhi at tumutubo. Bagamat hindi niya alam kung papano, ang lupa ang mag-isang nagpapabunga, usbong muna saka uhay at pagkatapos ay mga butil. Pag hinugna ang mga butil, ipinagagapas niya ito pagkat anihana. Ang talinhaga ng butil ng mustasa. Muling nagsalita si Jesus, sa ano natin itutulan ang kaharian ng Diyos o anong talinhaga ang maaari nating gamitin upang ito ay mailarawan. Tulad ito ng buto ng mustasa, ang pinakamaliit na butil na ipinupunla sa lupa. Subalit pag natanim, tumutubo ito at nagiging pinakamalaki sa lahat ng halaman. Mayayabong ang mga sanga, kaya ang mga ibon ay naghahapon dito. Nangaral si Jesus sa pamamagitan ng marami pang talinhaga ayon sa kakayahan ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangusap sa kanila sa ibang paraan maliban sa talinhaga. Subalit nang magkasarilinan sila ng kanyang mga alagad, ipinaliwanag niya ang lahat. Pinatigil ni Jesus ang unos. Kinagabihan ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya umalis silang sakay ng bangkang kinaroroonan ni Jesus at iniwan ang mga tao. Meron pang nasa ibang bangka silang kasama. Dumating ang nagngangalit na unos. Inampas ng malalakas na halon ang bangka at halos mapuno na ito ng tubig. Nasa hulihan si Jesus, natutulog sa kutson. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guru, baliwala po ba sa inyo kung malunod tayo?" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at iniutos sa mga alon, "Tigil! Pumayapa kayo!" Tumahimik ang hangin at pumayapa ng lubusan ang alon. Bumalik siya sa mga alagad, "Bakit kayo takot na takot? Wala pa ba kayong pananampalataya?" Pinagharian sila ng takot at nagtanungan, "Sino ba ito? Pati hangin at alon ay sumusunod sa kanya." Ikalimang kabanata, ang pagpapagaling sa lalaking inaalihan ng demonyo. Nagtungo sila sa ibayo ng dagat sa dako ng mga Geraseno. Nang makababa si Jesus sa bangka, isang lalaking may masamang espiritu na galing pa sa libingan ang sumalubong sa kanya. Ang lalaking ito ay sa libingan nakatira at walang makagapos sa kanya kahit tanikala pa ang ipinanggagapos. Madalas na tinatanikalaan ang kanyang mga kamay at paa, ngunit nilalagot niya ang tanikala at sinisira ang pangaw sa kanyang paa. Walang may sapat na lakas para masupil siya. Araw-gabi ay nagsisisigaw siya sa libingan at mga burol at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili.
Friends, I invite you to listen this program, Golden Guy and the Power of Truth, here on Planet FM with me, Brother Lynn Pritchard, every Sunday at 10 o'clock in the morning, or listen at any time at planetuju.org.nz/golden.
Ektara, your weekly Bengali program on